тема, яку я хотів би, щоб ми мали можливість підняти її сьогодні, і я б її хотів відтягнути. Бо коли я постійно думаю про це і думав про те, що чим би можна було поділитися в контексті цієї теми, я бачу свою серйозну невідповідність тому, про що я збираюсь говорити і до чого інших я збираюсь призивати. І того це тяжко для мене, є в самому, в чому каяться, є в самому, в чому рости. Бо тема, про яку я хотів би говорити сьогодні, вона дуже проста. І це сила молитви. Це сила молитви. Я думаю, дуже логічно, що на молитовному зібранні в середу ми можемо поговорити про силу молитви. І якщо це буде мати той ефект, який це мало деякий час назад, коли ви, можливо, пам'ятаєте, Тарас Миколайович рік проповідував виключно на цю тему, то воно буде того варте. Бо я думаю, що силу церкви в якійсь мірі можна оцінити по присутності членів церкви і прихожан на молитовному зібранні. А як думаєте ви стосовно таких, можливо, гучних слів? Цікавим є те, що навіть коли ви звернули увагу, що навіть коли зібрання змінило своє місце розташування з п'ятниці на середу, його так само продовжують відвідувати одні ті самі люди. Це говорить про те, що ця тема дуже серйозна, бо є дуже велика вірогідність, якщо ми не розуміємо важливості молитви публічної, важливості молитви разом, як церква. Є дуже велика вірогідність, що ми і не розуміємо її важливості в нашому особистому житті. Навчи нас молитись, як Іван навчив учнів своїх. З такими словами в Луки 11.1 учні або апостоли, вони звернулись до свого вчителя Ісуса Христа. І перед тим ми читали, що коли Ісус завершив молитись, або коли Ісус перестав молитись, тоді учні підійшли і попросили його про це. Дуже цікаво, там не було написано, коли Ісус помолився, чи коли Ісус почав молитися. Там було написано про те, коли він завершив цей процес. Так, ніби він завжди знаходився в цьому процесі. І це дійсно було так. Бо ми з вами зараз побачимо, на прикладі Ісуса, як на найкращому прикладі життя в молитві, ми побачимо, яке місце молитва займала в його житті. І тільки коли він завершив, учні осмілились запитати нього і задати йому це питання. Чи просив хто-небудь коли-небудь вас щось навчити? Що це було? Я не думаю, наприклад, що мене хтось буде просити навчити танцювати. Або розказати про те, як влаштований схематично будинок. Бо я в цьому нічого не тямлю, правда? Того люди зазвичай звертаються до нас з проханням навчити те, що ми вміємо найкраще, правда? Зверніть увагу на те, що ми ніде не читаємо, щоб учні просили Ісуса навчи нас проповідувати. Хоча вірогідно, що він вчив їх. Вони ніде не просять, окрім Петра. Ісус навчи ходити нас по воді. Але питання, яке вони задають йому, Ісус, вчителю, навчи нас молитися. Навчи нас молитися. Не так багато молитов проведені нам, не так багато слів Ісуса Христа сказаних в молитві, але навіть те, що є, це надзвичайно цінне. І ми бачимо серце Ісуса там, як він спілкується з Отцем, як він вступається за людей. Але справді це було щось надзвичайне. І якщо ми з вами справді могли б стати свідками Ісусової молитви, це був би дуже цінний досвід для нас. Так, що ми б хотіли доєднатися до учнів з тим самим питанням. Вчителю, Ісусе, навчи нас молитись. Я не знаю, як вам у вашому житті. Ми всі погоджуємося з тим, що Бог дав нам багато інструментів благодаті, але основних їх, напевно, два, ті, на які ми найбільше ставимо акцент. Це Слово Боже, і про це ми, до речі, говорили з вами минулу середу. Ми говорили не тільки, чого його важливо читати, але і як його важливо читати. Пам'ятаєте, ми говорили про контекст. Ми говорили, що нам треба шукати думку, яку автор вкладував в той чи інший текст, яку, як читачі перші, яким було адресоване те чи інше післання, лист чи книга, як вони розуміли це. Тепер ми говоримо про молитву. Бо якщо ми будемо гребти лише одним веслом, ми з вами будемо рухатися по колу. Але Бог дав нам все для нашого духовного зростання, для ефективності в служінні і для того, щоб ми могли мати всю насолоду в ньому. І того молитва – це не що інше, як просто спілкування з тим, кого ми любимо. Чи не так? Текст, на який я хотів би, щоб ми сьогодні могли звернути нашу увагу, основний текст – це 35-й вірш першого розділу Євангелія від Марка. Я не встиг підготувати PowerPoint, але іноді це може теж бути корисним для нас, бо ми можемо освіжити, як це користуватися своїми власними Бібліями. Отже, Марка, 35-й вірш, перший розділ. А вранці, вставши ще в досвіда, він, цебто Ісус, вийшов та й пішов в безлюдне місце і там молився. Давайте прочитаємо його ще раз. А вранці, вставши ще в досвіда, він вийшов та й пішов в безлюдне місце і там молився. Ви пам'ятаєте про наше перше правило дослідження будь-якого тексту Біблії. Яке це правило? От ми минулий раз про нього говорили. Контекст, тобто те, що оточує от один навіть цей вірш. Нам з вами складно буде зрозуміти його значення, якщо ми просто не прочитаємо те, що знаходиться навколо нього. Ми з вами читаємо в 32-му вірші. Це 35-й, ми читаємо в 32-му. А як настав вечір, коли сонце заходило, поприносили до нього всіх недужих і біснуватих. І все місто зібралось перед дверима. І він зцілив багатьох недужих на різні хвороби, вигнав багато демонів, але не дозволяв демонам говорити, що вони знали, що він Христос. І от після цих слів сказано, а вранці, вставши ще в досвід. Дуже цікаво. Ми читаємо все місто. Все місто. Це був час, коли не було лікарень. Це був час, коли не було госпіталів, не було швидких допомог, не було медикаментів і аптек. Не було абсолютно, дуже-дуже малий відсоток ліків був тоді на той час. Це означало, що люди, вірогідно, хворіли більше, чим сьогодні з вами хворіємо ми. Не дивлячись на екологію і тому подібне, радіацію і інші речі, на які ми часто перекладаємо відповідальність за свої хвороби. Говорять дослідники, що тривалість життя сьогодні виросла як ніколи. Отже, це був час, коли людям часто доводилось проживати все своє життя з багатьма невирішеними хворобами. Але тут вони чують про якогось Ісуса, про Ісуса, який проповідує, про Ісуса, який зціляє і навіть виганяє демонів. І ми читаємо все місто. Все місто там зібралось перед дверима приміщення, в якому він був. І ясно, що коли ми читаємо все місто, мова не йде про стіни, і двері, і кришу. Мова йде про людей. І, вірогідно, це перебільшення. Хоча я не думаю, що в цьому випадку велике. Бо справді всі люди, які населяли тамте місто, вірогідно, вони збіглись до нього. Бо вони мали цю надію. Значить, є шанс вирішити мою проблему. В них була потреба, яку Ісус міг покрити. Ми читаємо, я хотів, щоб ми з вами звернули тут на два... як дослідники Біблії, на дві згадки про час. Або, якщо бути точнішим, на дві згадки про час доби. Ми читаємо з вами в 35-му, а вранці, вставши ще в досвіта. А в іншому перекладі, а вранці, коли ще було темно. В той час, коли, як 32-й вірш, він починається, а як настав вечір. Коли? Коли сонце що зробило? Сіло, зайшло. Отже, дивіться, Ісус, коли настав вечір, він тільки починає своє служіння. Вірогідно, він проповідував, вірогідно, він робив все те, чим він займався на протязі років свого служіння, але вечором люди тільки сходяться до нього. І вже коли б треба було піти на відпочинок, коли треба було піти відпочивати для того, щоб ефективно провести, можливо, наступний день, тільки тоді він бере на свої плечі тягати цього служіння. Якщо сонце тільки зайшло, коли місто тільки зібралось перед його дверима, уявіть, як довго це могло затягнутися. І він зціляє, і він не відмовляє людям їх потребах. І він йде до них, і він відкритий їм. І ви знаєте, що в Ісуса було більше служіння, ніж будь-кого з нас могло б коли-небудь бути. Але ми з вами читаємо 35-й вірш. Але вранці, вставши, коли ще було темно, він став для того, щоб люди, які ще спали, не потривожили і не ввійшли в той спокій, який він мав в усамітненні своїм отцем. А вранці, вставши ще в досвіта, він вийшов та пішов в безлюдне місце і там молився. Він не просто молився там, в тому приміщенні, де він був. Він молився десь в безлюдному місці. І взагалі, ви лише уявіть собі цю атмосферу. Я чув колись історію одного проповідника, який колись взяв з собою в джунглі одного лікаря. Цього лікаря не було з собою абсолютно нічого, навіть зеленки. В нього не було ніяких інструментів для того, щоб практикувати якусь лікарську діяльність. Але люди, які були там, вони коли почули, що там лікар, вони ніби збожеволіли. Вони ніби збожеволіли, так що через натовп, це реальна історія, це наші дні. Через натовп, який зібрався там біля того приміщення, проповіднику цьому йому треба було зупинити богослужіння. І він просто два дні, майже без сну, перекладав цьому лікарю потреби цих людей, які прийшли до нього. Ось в подібній атмосфері Ісус був там. Ось яка потреба, ось яка нужда. І він вимотаний, він втомлений. Ми часто читаємо про те, як Ісус, як людина, він ніс на собі тягати втоми того великого служіння, яке він ніс на своїх плечах. Але ось вранці він, вставши ще в досвіта, і ви можете уявити, як можливо він переступає тих людей, щоб нікого не розбудити, бо ж напевно вони і полягали там спати, не як мінімум його учні. І він удаляється не просто куди-небудь, а в пустелю. Так що потім ми з вами прочитаємо, що з учням і Симону треба було шукати його, для того, щоб там провести час зі своїм батьком. Ви знаєте про те, що молитва – це не робота. Так, молитва може бути служінням. І ми часто робимо це, ми часто молимося за місіонерів. Це те, чим ми займаємось тут, всереду на цьому місці. В нас є наші, можливо, молитовні щоденники чи ваші записники, де ви пишете потреби. Але, скоріш за все, вірогідно, Ісус молився там багато про що. Але в кожного в нас в житті є речі, до яких ми природньо соскальжує. Речі, в яких ми справді знаходимо насолоду. Ради цих речей ми готові не лягати спати, і ми готові вставати раніше, правда? Є речі, до яких ми йдемо природньо. Це речі, коли зазвичай ніщо інше збоку не потребує нашої уваги чи відповідальності. Коли в нас є цей вільний час, куди біжить наше серце, куди ваше серце біжить? Того я не хочу зараз запитувати вас, чи молитесь ви за місіонерів, чи молитесь ви за членів церкви, хоча це робити однозначно треба. Чи молитесь ви за пастора? Він дуже потребує молитов своєї пастви. Але чи можемо ми сказати, що ми відпочиваємо молитві, що ми відпочиваємо спілкування з нашим Отцем? Я ловлю себе часто на цьому, що мені не хочеться цього. Але знаєте, дуже рідко, коли ти встаєш з колін, або коли ти уходиш з цієї молитви, тобі вже не хочеться. Іноді хочеться, щоб цього часу в тебе було більше. Перевірте себе, хто пробував молитись певний час, засікаючи його. Іноді наше життя з Богом настільки бідне, що через 5 хвилин молитви нам вже немає про що сказати. Ми вже виклали перед ним весь список наших потреб і обов'язків, і нужд, і навіть нужд інших людей. І нам ніби немає що сказати Богу. Є цікавий такий момент, цікавий приклад в житті одного проповідника, який приїхав для того, щоб послужити на благо іншої церкви, і його запросили на одну спортивну площадку там провести час за спортивною грою. І як тільки він вийшов з літака, він почав заводити мову з цими проповідниками і пасторами про Бога. Він каже: ви знаєте, Господь такий прекрасний, і не так давно я пережив такий особливий досвід. І один з цих проповідників, він зупинив його. Він каже: стій. Ми тут, от на цьому місці, Ми тут відпочиваємо. Ми тут не говоримо про роботу. Ну, можливо, це дивно звучить зараз для нас, але правда в тому, що часто ми так відносимось. Ми відносимось до молитви, як до нашого християнського обов'язку. Але абсолютно нічого про радість, абсолютно нічого про це усамітнення, усамітнену радість в тому, що ти просто спілкуєшся зі своїм отцем. І ти просто можеш поговорити з ним. Просто можеш з ним поговорити. Коли ми останній раз приходили до Бога зі словами: «Господи, я не прийшов зараз до Тебе, щоб молитися Тебе про щось. Я просто прийшов до Тебе для того, щоб поклонитися Тобі в Дусі та істині». Наша віра перевіряється ось там. Знаєте, я знаю багатьох людей, які можуть довго і багато вивчати Біблію. Я така людина. Мені легше, напевно, якщо в мене є вільний час, провести його з Біблією чи в молитві. Але ми можемо справді з певністю сказати, що, можливо, наша віра, між нею і молитвою можна, в принципі, поставити знак дорівнює. Бо молитва – це те, що для людей цього світу воно було б нераціональне. Бо якщо Бога нема змісту проводити багато часу просто в кімнаті. Але якщо Бог – це справді реальність нашого життя, і ми віримо в це, ми будемо жити так. Колись Мартін Лютер сказав: «У мене сьогодні стільки справ, що мені треба провести не менше 4 годин молитви». Ми ж не думаємо з вами так, правда? Ми думаємо про протилежне. Ми думаємо, у нас стільки справ, що в нас немає часу на молитву. Проблема в тому, що Бог і Ісус, вони можуть стати тим, що вивчаємо. Сам Бог може стати об'єктом дослідження, об'єктом вивчення, як ніби якийсь предмет або математична формула. Ага, Бог святий, Бог є любов, Бог гнівається на гріх. І ми виставляємо все це так, як ніби ми ставимо якісь значки між знаками плюс. Ніби Бог – це якась формула. Але чи знаємо ми, і ми це справді знаємо, що Бог, перш за все, це особистість. І Він спас нас. Прощення не є кінечною метою Його спасіння. І те, що Він забирає гріх, не є кінечною метою Його спасіння. Він забирає гріх для того, щоб мати спілкування нам з Ним. Ось що гріх не давав нам. Ось чого нам треба Ісус Христос. Чи Бог для вас об'єкт вивчення, чи Він для вас об'єкт поклоніння? Чи Він для вас особистість поклоніння? Матвія 14:23. Це текст, в якому сказано про те, що Ісус, Він молився, і ця молитва передувала вибранню учнів, потім, коли Він мав би це зробити. Цікавим є те, що Ісус Христос, Божий Син, Він проводить цілу ніч в молитві, Він не покладається на своє всезнання, Він не покладається на те, що Він, можливо, як Бог, знає майбутнє, але Він молиться Отцю для того, щоб Бог Отець благословив вибір 12 учнів, з якими ми проведемо найбільше часу. Чи є в нашому житті випадок, коли ми проводимо цілу ніч в молитві перед якимось серйозним рішенням або вибором? Скажу чесно, в мене мало такого досвіду. Але коли він є, це найпрекрасніший час. Це просто найкращий час. І ті, хто мали такий досвід, знають, про що я кажу. Правда? Молитва – це молитва усамітнення. Ми читаємо вранці, він, вставши ще в досвіду, він вийшов та пішов в безлюдне місце і там молився. Часто ми думаємо, що молитва – це таке, знаєте, як окремі вистріли. От ти згадав і ти помолився. І це дуже класно, коли в нас є таке. І мені дуже подобається навіть приклад Ніємії, можливо, пам'ятаєте. Коли він там стоїть перед царем, і цар бачить, що його обличчя сумне, він задає йому питання: в чому причина твого жалю, твоєї скорботи? І там написано, перш ніж Ніємія дає відповідь царю, він помолився. Хіба Ніємія сказав: вибач, царю, зараз я вийду і прийду? Ні, це було якось невидимим для всіх чином. Ця молитва, яка була в його серці. Це молитва, яка займала секунду. І в нас має бути така молитва. Але часто ми з вами опускаємо частину першої глави, де сказано, що коли Ніємія почув, що стіни Єрусалиму зруйновані, а це означає, що Боже місто, воно в занепаді по причині гріха, він починає молитися там днями і ночами, він починає молитися з постом. Він стає перед Богом на коліна. Того подивіться, в житті Божої людини є одне і інше. Так, дуже класно, коли може на протязі дня проводить і проводить своє серце в стан молитви. Але я хочу задати питання сьогодні собі і вам. Але чи є в нас час усамітнення? Чи є в нас час, який виокремлений від всього, для того, щоб ми могли прийти в Божу присутність і відпочити в Його присутність? Гефсиманська молитва, можливо, ви пам'ятаєте це, бо неможливо забути молитву в Гефсимані. Коли Ісус не тільки молиться сам, але Він бере найближчих друзів свого життя, для того, щоб вони були молитовною підтримкою для Нього. І ви пам'ятаєте, як вони проявили себе там. Вони просто спали. І знаєте, можливо, нам було б, як виправдати їх, бо можливо, вони були втомлені. Але Ісус не спав там. І знаєте, кажуть, що коли Він став там з колін, то битва, в яку Він там втягнувся, битва, яку Він взяв за нас, вже там була переможена. Бо коли Він став з колін, вже все було вирішено. Ну, Голгофа – це було наслідком того, що відбулося в Гефсимані. Ви пам'ятаєте боротьбу цю його душі? І пам'ятаєте, як Бог підкріпив його там? Це була настільки сильна напруга, що написано, краплі поту з його чола, вони капали ніби кров. І це справді була кров. Ось яка напруга була там. Але ця війна була переможена. Бо Ісус, Божий Син, Він стояв там на колінах перед Своїм Отцем. Чи не дивно це? Чи не дивно це? І ми бачимо це знову і знову в житті Ісуса Христа. Якщо Син Божий, якщо сам Бог, Божий Син, який не мав би потреби в сповіді свого гріха, який не має всіх тих гріховних схильностей, які маємо з нами ми, які ми маємо нужду сповідувати в наших молитвах і приносити перед Богом, якщо Божий Син так багато, стільки проводив часу в молитві, наскільки це більше адресовано нам? Наскільки більше ми повинні бути залежні від молитви? Наскільки більш важливим це повинно стати для нас? Знаєте, я не, можливо, хтось колись чув, навчи мене проповідувати, навчи мене робити щось, управляти, грати, бігати, робити щось, як ти. Але справді класним питанням було б, а навчи мене молитися так, як вмієш робити це. Чи вміємо ми з вами молитися, як молився Ісус Христос? У нас є вчитель, і в нас є Слово Його. І ми можемо навчитися від Нього. Ми можемо побачити, як це було в Його житті. В Луки 18.1 ми читаємо, і я навіть відкрию це. Це сума всього того, про що вчив Ісус. Сказав також їм притчу про те, що треба завжди молитись і не занепадати духу. Чи можливо було в когось з вас в житті вас як християнина? Ви знаєте, що Бог справді спас вас, що Він справді вас відродив, у вас немає в цьому сумнівів. Ви бачите це по своєму життю і по тому, як Він веде вас. Але чи були і чи є у вас дні, коли ви падаєте? Чи є у вас дні, коли вам важко слідувати за Ним? Чи є у вас дні, коли ви не відчуваєте радості Його присутності і радості свого християнства? Я знаю, що є. Вони є в моєму житті. І мені прикро визнаватися, але були роки в моєму житті, коли я десь винирював, коли бачив Бога, Його святість, і розумів це молитву, Його слово, але це всього-навсього розбавляло ці такі глибокі-глибокі долини якогось такого незрозумілого відчаю, яким точно не має бути відмічене християнське життя. Але дивіться, що ми читаємо тут. Сказав також їм притчу про те, що треба завжди молитись, і не занепадати духом. Отже, це означає, що це пов'язано між собою. І ті, хто пройшли це на досвіді, вони знають. Ми знаємо, що справді радість, вона отам, вона в ходженні з Богом, вона в Його присутності. Тепер нам приносить радість не те, що приносить радість людям цього світу. Успіх, слава, гроші, самореалізація, різні задоволення, яких сьогодні безліч і тисяча, і в рази більше, ніж декілька десятків років назад. Але ось вона радість християнина. Молитися і не занепадати дух. Я не знаю, в якому сьогодні стані ваш дух. Можливо, ви сьогодні прилетіли сюди ніби на крила, а можливо, ви притягнули своє тіло. надії на те, що, можливо, ви почуєте сьогодні щось, що зможе підняти вас. Так от, є Слово Боже для вас, є Слово, яке може надихнути вас і дати вам більше надії, і дати вам радість від вашого християнства, від Бога вашого, в якого ви повірили. От воно. Все так просто, але одночасно іноді так складно. Іноді люди питають, в чому формула? В чому формула цього щасливого християнства? В чому секрет? Секрет в тому, що секрету немає. Секрет в тому, що секрету не існує. Бог всім потрібним наділив вас в своєму Сині, Ісусі Христі. В ньому ви маєте все. В ньому ви маєте всі благословіння, які вам треба не лише для цього життя, а яких вам вистачить на всю вічність життя майбутнього. І Бог дав вам один інструмент, який є, по суті, каналом Його благословень для вас. Ім'я цього інструменту – молитва. Я підходжу до завершення. Я не прочитав багато біографій за своє життя. Але ті, які я прочитав, це біографії людей, які відзначились, яких Бог використав особливо могутнім чином. Знаєте, небагато з тих людей були відомі, вони були якимись великими. Небагато з них навіть красномовними були. Все це були навіть різні люди, і це були і чоловіки, і жінки, розділені століттями, розділені географією, розділені різними теологічними поглядами на різні питання. Але люди, яких Бог використав особливо сильно, вони завжди об'єднані одним. Це були чоловіки та жінки, люди молитви. Давайте і ми з вами будемо такими людьми. Давайте молити Бога про великі речі. Давайте молити Його про пробудження. Давайте молити Його про те, щоб тут не було місця в цьому залі, в середу. Давайте мріяти про це. І оці бажання нашого серця приносять Йому. Ми з вами живемо в духовному світі, який ми не бачимо, але який в великій мірі найбільш реальний, чим те, що ми з вами можемо побачити, відчути, понюхати і помацати. Ми живемо в реальності Бога. І один з найсильніших інструментів в цій війні – це молитва. То хай справді Бог благословить нас. У нас зараз є час. Я хотів, щоб ми використали його наступним чином. Я хотів попросити багатьох з вас, щоб ви могли в коротких молитвах, якщо ви і просите його зараз про щось, хай це буде прохання, щоб ви могли більше і ближче ходити з ним. Хай це буде хвала і слава з ваших уст, його імені, його величі і його славі. Давайте помолимося.